Radyo tabisi.
Radyo თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახლიანბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახლიანბები მოკლედ. უკრაინიდან ნიდერლანდში უსასამი ივლის ანუ ხვალ ჩაასვენებენ ავიაკატასტროფაში დაღუპულების ნაწილს. ევროკავშირი მსჯელობს რუსეთის მიმართ ახალ სანქციებზე. უკრაინის არმიამ კონტროლი დაამყარა კიდევ ორ ქალაქზე. ხაზის სექტორში იზრდება მსხვერპლის რიცხვი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს წარადგენს მინისტრთა კაბინეტის ახალ წევრებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრის მარკ რუტეს განცხადებით, უკრაინიდან ნიდერლანდში უსასამი ივლის გადაასვენებენ მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფაში დაღუპულების პირველ ჯგუფს. 17 ივლისს მომხდარმა ავიაკატასტროფამ 298 ადამიანი შეიწირა. მათი უმრავლესობა 193 პირი ნიდერლანდელია. უკრაინელი და დასავლელი ოფიციალური პირების განცხადებით, სულ უფრო მეტი მტკიცებულება მეტყველებს იმაზე, რომ თვითმფრინავი ჩამოაგდეს რუსეთის მომხრემი ამბოხებმა. უკრაინაში ელთოსმეთოყურეების ცნობით 22 ივლისს 200-ზე მეტი გვამი გადაასვენეს მიამბოხების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან ქალაქ ხარკოვში, რომელიც უკრაინის მთავრობის ხელშია. ნიდერლანდი მოახდენს დაღუპულების იდენტიფიცირებას, რასაც პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით შესაძლოა თვეები დასჭირდეს. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში მსჯელობენ რუსეთის მიმართ ახალ სანქციებზე აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფის შემდეგ. გაერო სუშიშროვის საბჭომ 21 ივლისს ერთხმად მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც დაგმობილია თვითმფრინავის ჩამოგდება და მოთხოვნილია უცხოელი გამომძიებლების შეშვება თვითმფრინავის ჩამოგდების ადგილზე. აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებმა მალაიზიელ ოფიციალურ პირებს გადასცეს ჩამოვარდნენ თვითმფრინავის ორი შავი ყუთი მას შემდეგ, რაც მანამდე ხელს უშლიდნენ ავარიის ადგილას უცხოელი მეთვალყურეების მისვლას. უკრაინის არმიამ კონტროლი დაამყარა აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქებზე, სევერო-დონეცკსა და ლისიჩანსკზე. ამის შესახებ დღეს განაცხადა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ნავაკომა. თვითგამოცხადებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენლები ათასტურებენ, რომ შეიარაღებულმა სეპარატისტებმა დატოვეს ეს დასახლებული პუნქტები. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა კონტროლი დაამყარეს დონეცკის ოლქში მდებარე ქალაქ ძერშინსკზე. Палестинელი ოფიციალური პირების მონაცემებით დღეს დილით ისრაელის საჰაერო დარტყმების შედეგად ხაზის სექტორში დაიღუპა ცოტა 11 ადამიანი, მათ შორის ორსული ქალი. შედეგად თითქმის 600-მდე გაიზარდა ისრაელის მიერ 8 ივლისს დაწყებული ოპერაციის დროს დაღუპული პალესტინელების რიცხვი. ისრაელის მიზანია ბოლო მოუხოს ხაზის სექტორიდან მისი ტერიტორიისთვის რაკეტების სროლას. ოპერაციის დაწყების შემდეგ ისრაელის მხარეს დაიღუპა ორი სამოქალაქო პირი და 27 ჯარისკაცი. ახანელი ოფიციალური პირების ცნობით 4 უცხოელი მცველი დაიღუპა აფეთქებისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა დღეს მოაწყო ქაბულის საერთაშორისო აეროპორტის მახლობლად. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესდივანმა ჩვენს რადიოსთან საუბარში თქვა, რომ 4-ვე დაღუპული ნეპალელი იყო. ამავე სამინისტროს წარმომადგენლის ცნობით თავდამსხმელი გადაადგილდებოდა დანახმული მოტოციკლით, რომელიც აფეთქა ავღანეთის მთავრობის უცხოელი მრჩევლების საცხოვრებელ კომპლექსთან. დაიჭრა 7 ადამიანი. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის ახალ წევრებს დღეს დაახლოებით 1 საათში წარადგენს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მან თანამდებობებიდან 21 ივლისს დაითხოვა სოფლის მეურნეობის საშელახსულებისა და პრობაციის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლთა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრები და სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში. ამასთან უკვე ცნობილია, რომ საშელახსულების მინისტრის თანამდებობიდან გათავისუფლებული სოზარ სუბარი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლთა მინისტრად დაინიშნება, ხოლო რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის თანამდებობიდან დათხოვნილი ელგუჯა ხოკრიშვილი გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრად. და ბოლოს, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ბრიუსელში მონაწილეობს ევროკავშირის აღმოსავლეთი პარტნიორობის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიორელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gr.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველდღე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, რომელსაც მე სიამოვნებით წარმოგიდგენთ, არნოლდ სტეფანიანია, ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოდან. მრავალეროვანი
საქართველოდან.
სომხურ ეკლესიასთან მომხდარი ინციდენტზე ვისაუბრებთ დღეს, ალბათ მიხვდით. ყველაზე ახალი ინფორმაცია ეს არის რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული განცხადება საკმაოდ დიდია და ალბათ გაეცნობით პრესაში. უბრალოდ პირველ ნაწილს წავიკითხავ და შემდეგ შეგვიძლია განცხადებაზეც ვისაუბროთ. არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფი უკანასკნელი ორი დღის განმავლობაში სწავლობდა 2014 წლის 19 ივლისის ქალაქ თბილისის სორბ ეჩმიაძინის ეკლესიასთან მომხდარ ინციდენტს. შესწავლის დროს ჯგუფმა გამოიკითხა დაზარალებული პირები და რამდენიმე თავდასხმა ელი, ასევე შეაფასა ვიდეო მასალა, რომელიც კონფლიქტის ამსახველ ეპიზოდებს აღწერს. ინციდენტთან დაკავშირებული ფაქტობრივი გარემოებების პირველადი ანალიზის შედეგები აჩვენებს, რომ კონფლიქტის მიმდინარეობის დროს ჩანდა ეთნიკური სიძულვილის კონტექსტი, რაც ძირითადად ეთნიკური კუთვნილების გამო სიტყვის შეურაცხყოფაში გამოიხატებოდა, თუმცა გამოვლენილი ძალადობის მიზეზებში ეთნიკური შუღლის ამ მტრობის მოტივი არ დომინირებდა. პირველად ვიცით, როგორ გავრცელდა ინფორმაცია, ალბათ არნოლდი ამას გაგვახსენებს. უბრალოდ ჩავიკითხავ ბოლომდე ინციდენტის ამსახველი ვიდეო მასალა და მოწმეთა ახსნა განმარტებები აჩვენებს, რომ კერძო ხასიათის დავა, რომელიც შემდგომში მასშტაბურ აგრესიაში გადაიზარდა, უფრო მეტად ინციდენტში მონაწილე სომხური ეკლესიის ცალკეული წარმომადგენლებისკენ იყო მიმართული, ვიდრე ზოგადად ეკლესიის ან ეთნიკური ჯგუფის მიმართ. აღსანიშნავია, რომ თავდასხმელთა შორის ასევე იყვნენ ეთნიკურად სომეხი წარმოშობის პირები. საკმაოდ ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციები აწერენ ხელს: ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მედიის განვითარების ფონდი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, კონსტიტუციის 52 მუხლი, იდენტობა, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოში, აღმოსავლეთ პარტნიორობის უმცირესობათა ქსელი, უმცირესობათა უფლებების ჯგუფი. თქვენი ორგანიზაცია არ აწერს ხელს?
ჩვენ ვესაუბრეთ განცხადებაზე გუშინ, წინ თუ არ ვწდები ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. პრინციპში კი უთხარ, რომ ცოტა სხვა ტექსტი იყო, რასაც ჩვენ ვერ დავეთანხმებოდით, თუმცა ეს ტექსტი საკმაოდ ნორმალურია, კარგი არ შეისწავლეს, მიხარია, იმიტომ რომ გუშინ, წინ პრინციპში ალბათ ვერ მოასწრებდნენ შესწავლას. დიდი სიონები დავეთანხმებოდი და მოვაწერდი ხელს, რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენ ძალიან ცხრილს გავაკეთებთ. მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ჩვენ ყველანი ერთად გავარკვეთ სიმართლე. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. განცხადებას, რა თქმა უნდა, დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუმცა კარგი არის ის, რომ ჩვენ ყველანი ერთად გუშინ შევძლით და გავანეიტრალეთ ის სიცრუე, რომელიც ვრცელდებოდა მედია საშუალებებით, და ძალიან სამწუხაროა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მხარის პოზიცია იყო გამოხატული. ასე რომ ხო, ჩვენ ასევე გუშინ საკმაოდ აქტიურად ვიყავით მას მედიაში, ასე ვთქვათ, ძალიან ხშირი ინტერვიუები ჰქონდა და მე მგონი, რომ განცხადებას ცოტა მოგვიანდგა, იმიტომ რომ ის რაც სათქმელი ქონდა თქვით კუშინ.
კი, ანუ მოდი, რადიო მსმენელი შეიძლება არ არის საქმის კურსში, თქვათ რა მოხდა თავდაპირველად. მე ყველაზე მეტად ვენდობი ჩემს მედია საშუალებას, რადიო თავისუფლებას, მაპატეთ, მაგრამ ამიტომ იქნებ გუშინდელი სიუჟეტი გავემეოროთ ლელა კონჭოლიასი, დეტალები შესახებ არის საუბარი, აი მაშინ მოვისმინოთ.
იმის გამო რომ გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერს აუდიო ჩანაწერი არ ახლავს თან ძალიან ძნელი სათქმელია რას უყვირიან ერთმანეთს და აყენებენ თუ არა სიტყვიერ შეურაცხყოფას ფიზიკურად დაპირისპირებული მხარეები თუმცა როგორც სომეხთა სამოციქულო მართლმადიდებელი წმინდა ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის 19 ივლისის განცხადებაშიც იყო ნათქვამი და 21 ივლისსაც გამეორდა ქართველებმა სომეხი ერი შეურაცხეს სომეხთა ეპარქიის ინფორმაციით ქალმა ვერ გაიყვანა ავტომანქანა ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიიდან და უკმაყოფილება გამოხატა რომ მას ხელს უშლიდა ერთ-ერთი მღვდელ მსახურის ავტომანქანა ამავე წყაროს ცნობით ქალთან მოვიდა აგრესიულად განწყობილი ორი მამაკაცი რომლებმაც გაიყვანეს მისი ავტომანქანა ხოლო ეზოში მდგომა ახალგაზრდა დიაკვნებმა მოისმინეს თუ როგორ იგინებოდა ერთ-ერთი მამაკაცი
ის პიროვნება რომელმაც ეს ყველაფერი ეს პროვოკაცია დაიწყო მან ეთნიკურ ნიადაგზე შეაგინა ერს პირველი პროვოკაცია როდესაც მოხდა მაშინ ასეთი რამ გაისმა და ჩვენმა წარმომადგენლებმა გაიგეს რომ მთლიანად ერის წარმომადგენლებს შეაგინეს შემდეგ როდესაც ეს განვითარდა 2 საათში როდესაც მოვიდა უკვე ორგანიზებული მრავალრიცხოვანი ჯგუფი აქ ეკლესიასთან ნათლობის დროს ააციოკეს ხალხი აქ იყო ჩხუბი აქ სასულიერო პირსაც კი ხელი ჰკრეს
სომეხთა ეპარქიის იურდიულ საკითხთა სახელმწიფოსთან ურთიერთობებისა და რელიგიათ შორისო თანამშრომლობის განყოფილების ხელმძღვანელმა ლევონ ისახანიანმა ეს კომენტარი 21 ივლისს გააკეთა ეჯმიაწინის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მედიის წარმომადგენელთა დანახვისას იქვე სკვერში რამდენიმე ათეული ადამიანი მოგროვდა რომელთა ერთი ნაწილიც აბსოლუტურად არ იზიარებდა სომეხთა ეპარქიის მიერ გავრცელებულ ვერსიას მათ შორის იყო ვალოდია კვიტინიც
სო ყველაფერს იტყვილები შენა ყველაფერს იტყვილები ეგერ ვიტექი მე აგე იქით ვიღავი და რას ლაბარაკობდეთ ბიჭები ბიჭები ჩვენ მღვდელი ხარო შენ რატო ჩხუბი მღვდელმა დაიწყო ჩხუბი ჩემი თვალი თავნახელი
ეჯმიაწინის ეკლესიის წინ შეკრებილ ხალხს შორის ვალოდია კვიტინს არაერთი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა ეუბნებოდნენ შენ იქ არ ყოფილხარ და არაფერი დაგეჯერებაო თუმცა ბევრი ადასტურებს ვერსიას იმის თავაზე რომ თავდაპირველად მძღოლ ხალხს სიტყვიერის შეურაცხყოფა სწორედ სომეხმა სასულიერო პირმა მიაყენა რის შემდეგაც მას უკვე ქალის მეუღლესთან და მის მომხრეებთან ჰქონდა საქმე არაერთი თვითმხილველის მოსაზრება მოისმინეს ორგანიზაციის მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენლებმა როგორც ორგანიზაციის ის ხამწონელი არნო სტეპანიანი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას მართალია არმენოფობია პრობლემას წარმოადგენს საქართველოში მაგრამ ამჯერად დაპირისპირება არც ეთნიკურ ნიადაგზე მოხდარა და არც რელიგიურ ნიადაგზე
ჩვენ როგორც გვესმის და ისაზე რომ ჩვენ გამოვიტანეთ კონფლიქტი მოხდა საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე შემდეგ ახლა ჩხუბის დროს იყო გამოყენებული თუ არა ფიზულისენა რომელიმე ეთნიკური ჯგუფის წინააღმდეგ ამას ჩვენ ვერც უარყოფთ, ვერც ვადასტურებთ, რადგან ამაზე ვინცაობს არის დაინტერესებული მხარე, თვითმხილველებს მაგას ვერ ადასტურებენ, თუმცა აქ საფუძვლიანი ეჭვი გვაქვს, რომ ეთნიკურ ნიადაგზე არ მომხდარა, იმიტომ რომ იმ ჯგუფში, რომელიც იყვნენ მისულები იმ ტერიტორიაზე, რომელიც არის სომხური ეკლესიის და სტადიონის შორის, იყო რამოდენიმე სომეხი. ანუ არ იყვნენ მხოლოდ ქართველები.
ჯგუფში, რომელიც სომეხთა ეპარქიისთვის თავდასხმელების კარგად ორგანიზებული ჯგუფია და რომელსაც არნო სტებანიანი პირობითად ავლაბრელების ჯგუფს უწოდებს, თამას ხაჩატუროვიც გახლავთ. 21 ივლისის გამართულ პრესკონფერენციაზე თანამოაზრეების მსგავსად, მომხდარში მანაც მღვდელმსახური დაადანაშაულა და თქვა, რომ შეურაცხყოფაზე რეაგირება ეთნიკურ ჭრილში არ უნდა განიხილებოდეს.
ვინც არ გინდა ყოფილიყო ახლა იმ წუთში იმ ადგილზე, ყველა მოიქცეოდა, ესე არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. სომეხი იქნებოდა ქართველი, რუსი, აზერბაიჯანელი თუ ქურთი თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ადამიანური ქალაქური თბილისური რაღაც გაუგებრობა მოხდა, რომელიც ხდება ხოლმე რა.
დაპირისპირებული მხარეების დიდი ნაწილი ერთსულოვანია ერთადერთ მიდგომაში, რომ ქართველებისა და სომხების კონფლიქტი მესამე ძალას აწყობს. ბევრი ასევე პირდაპირ ამბობს იმასაც, რომ ეს ძალა რუსეთში ეგულება და რომ გამოძიების დასრულებამდე კონკრეტული შეფასებების გაკეთება და ეთნიკურ შუღზე ლაპარაკი მხოლოდ ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს აძლევს ხელს. როგორც რადიო თავისუფლებას განუცხადეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლის საფუძველზე, რაც ცემას ან იმგვარ ძალადობას გულისხმობს, რამაც დაზარალებულის ფიზიკური ტკივილი გამოიწვია. მართალია, სომეხთა ეპარქია სწორედ ეთნიკურ დაპირისპირებაზე ამახვილებს ყურადღებას, შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადება, რომ ჯერჯერობით არ გამოკვეთილა ეთნიკური ნიშნით ჩადენილი დანაშაულის კვალი. გამოძიების ამ მიმართულებით წარმართვის საფუძველს ვერც მრავალეროვანი საქართველო ხედავს.
ინდელი სიუჟეტი, ამ სიუჟეტის ეთერში გასვლის შემდეგ საქართველოს საპატრიარქომაც გააკეთა განცხადება, ალბათ იცინარნო, საქართველოს საპატრიარქო სომხურ ეკლესიასთან უხთან ფაქტს გმობს და დაპირისპირებულ მხარეებს სიმშვიდისკენ მოუწოდებს, გააცელდა განცხადება, რომ საქართველოს საპატრიარქოში საპატრიარქოს საგარეო საქმეთა განყოფილების თავმჯდომარე ზუგდიდისა და ცაიშის მიტროპოლიტ გერასიმესა და სომხური სამოციქულო ეკლესიის ეპისკოპოს საქართველოში ვაზგენ მირზახანიანს შორის შეხვედრა შედგა და ორივე მხარემ დაგმო ეს ფაქტი, ინციდენტი, თუმცა მხარეებმა აღნიშნეს, რომ ეს დაპირისპირება საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე წარმოიშვა და არ ატარებს რელიგიურ და ეთნიკურ ხასიათს. ამავე დროს ინციდენტის დასრულებისთანავე ქართულმა მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, არამარტო ინფორმაცია, შემდეგ ამ ფაქტს გამოეხმაურა მაგალითად მალხა სონღულაშვილი, ამერიკიდან გამოეხმაურა თბილისელი ეპისკოპოსი საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტული ეკლესიის, რომელმაც, ნუ შეიძლება თქვას, ბოდიში მოუხადა მთელ სომეხერს, ფაქტობრივად შეიძლება ასე თქვას, ამ ფაქტის გამო ემოციური შეიძლება ასე თქვას რეაქცია იყო, ხო, პირველ რიგში, და რამდენად წაადგა ასე თქვა ეს საქმე, შეიძლება ასე
თქვა. რა თქმა უნდა, ამ ესეთი ტიპის შემთხვევებში არც ერთმა მხარემ არ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ემოციურ ფონზე, იმიტომ რომ საკმაოდ სერიოზული განვითარება შეიძლება ქონდეს ასეთ ტიპის გადაწყვეტილებას. და მინდა გითხრათ, რომ ის განცხადება, რომელიც იყო გავრცელებული სომხურ ეპარქიის მიერ, შეაწუხა ძალიან ბევრი ადამიანი თბილისში, როგორც მინიმუმ თბილისში, უკვე აღარ მოგვ საუბარი იმაზე, რომ სომხეთში რა ცხდებოდა და ჯავახეთში და ასე შემდეგ. ჯავახეთში რამდენიმე ადამიანი დამიკავშირდა, მეკითხებოდა რა ხდება სომხებს ცემენო. სხვა შორის ისეთმა ადამიანმა, რომლებიც არიან აზერთა ლიდერები, ასე თქვა, ჯავახეთში და კიდევ კარგი ურთიერთობა გვაქვს და ვესაუბრებით ამ ადამიანებს, საუბარი არის ყოველთვის საჭირო, დისკუსია არის ყოველთვის საჭირო, ვიცით, რომ მის ხალხი ძირითადად სომხეთის რუსეთის პრესას ყურებს, ტელევიზიებს და ასე შემდეგ, ამ ქართულ საინფორმაციო სივრცეში არ ცხოვრობენ, ესე ვთქვათ. და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროულად მიაწოდოთ ნორმალურად ამ ის ინფორმაცია, რაც
ხდება
რუსულ პრესაში. რუსულ პრესაში, რა ვიცი, ისეთი დაინტერესებულები არიან, რომ მე მგონი, რომ ზოგ ადგილას ის კი გადაფარა თუ იმაში абсолют украинში შეხდება. მაგრამ ხო, უნდა ხარხუმრობით ესე ვთქვათ, რომ ვთქვათ, მაგრამ საკმაოდ ინტენსიურად აშუქებდა, მინდა გითხრათ, და
აქ საუბარი იყო სხვა სიუჟეტზე, ლელა სიუჟეტში, მესამე ძალაში რუსეთი იგულისხმებაო და აბსოლუტ მესამე, მე არ გთხოვთ კონკრეტული გვარების დასახელებას, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ მესამე ძალა არამარტო რუსეთში იმყოფება, არამედ შესაძლებელია საქართველოში.
კი, საქართველოშიც ჩვენ ცნობილია, რომ შედგა შეხვედრა გუშინ წინ ლილით რამოდენიმე ადამიანთან სომხეთის ეპარქიაში, სადაც ამ განცხადების ავტორმა, რომელიც მუშაობს სომხურ ეპარქიაში, გააცნო გეგმები. იმის შემდეგ იყო შემუშავებული გარკვეული ქმედებების, ასე ვთქვა, ნაბიჯები, იმის შემდეგ გაშუქდა უკვე ტელევიზიაში, ეს ყველაფერი ესეთი ფორმით გაკეთდა, განცხადება და გაშუქდა ტელევიზიაში, რამაც გამოიწვია ის, რაც გამოიწვია, ესე ვთქვა. და მე მგონი, რომ სონღულაშვილის განცხადებაც ამ ჭრილში ჯდება, ემოციურად არის გაკეთებული ძალიან და არ გამოურიცხავ, რომ არის გამოწვეული, ვთქვა, იმ განცხადებით, რომელიც გაკეთდა გუშინწინ და იმ შეხვედრის შემდეგ, უბრალოდ. და ვიმედოვნებ, რომ სომხური ეკლესია ამ შემთხვევაში უფრო ფრთხილი იქნება, შემდგომში არ გაკეთებს ემოციურ ფონზე განცხადებებს. კარგია, ეს მეორე განცხადება ძალიან მომწონს, რომელიც არის გაკეთებული საქართველოს საპატრიარქოსთან ერთად. რომელიც თავისთავად ეწინააღმდეგება ინფორმაციას, რომელიც არის პირველ განცხადებაში გაკეთებული და რომელიც ემთხვევა იმას ჩვენ დასკვნას, რეალურ ნაგრევებს საქართველოს დასკვნას.
კარგი, რომ ეს შეხვედრა შედგა და თუ ამ განცხადებას გადავხედავთ, თუ ვაზგენ მირზახანიანსა და საპატრიარქოს წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა მოხდა, ესენი რაღაცაზე შეთანხმდნენ.
ჩემი ინფორმაციით ეს ამ ტიპის შეხვედრები გაგრძელდება კიდე და უნდა გაგრძელდეს კიდევაც. არც ერთ მხარეს არ უნდა კონდეს ეჭვი, რომ მეორე მხარე არის მისი მტერი. მიხვდათ იმის, რომ უამრავი პრობლემა არსებობს დღეს.
ჩვენ გვაქვს დრო ამ პრობლემებზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს ფაქტი გაგრძელება, შეიძლება რატომ აღიქვა, თქვათ ქართულმა მედიამ, ნუ პირველი მე მგონი ტაბულა იყო, რომელმაც გამოაქვეყნა ხო ეს განცხადება კანონზე მიერად, რომ ეს ფაქტი შეიძლებოდა მომხდარიყო, ანუ და დაიჯერა, ასე ვთქვათ, სულ რომ მართლაც ეთნიკურ ნიადაგზე მოხდა. იმიტომ რომ ეთნიკურ ნიადაგზე ასეთი კონფლიქტები ზოგჯერ არ ჩანს, მაგრამ ხდება ქვეყანაში. ხო,
დამეთანხმებით. კი, გუშინ ამ ყოველ დღე გვემატება ეს ინფორმაცია ამ კონფლიქტის შესახებ და არა მხოლოდ კონფლიქტის შესახებ, ირულივრაც ხდებოდა, ვთქვათ, არითი არის გამოწვეული ეს კონფლიქტი, როგორ გაფიარდა, ესე ვთქვათ, რატომ დაიწერა ესე ტიპის განცხადება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მე მგონი, რომ ეს კიდე რამოდენიმე დღის ამავეა, ჩვენ უფრო მეტი ინფორმაცია გვექნება და ვსწავლობთ მაგ ფაქტებს, ანალიზს უკეთებთ მაგ ფაქტებს, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მოხდეს მომავალში პრევენცია ესეთი ტიპის კონფლიქტების, და არ მხოლოდ კონფლიქტების, ანუ თქვა ამ თვით ჩვენ გუშინ წინ ვთქვით, რომ ამ განცხადებამ შეიძლება მართლაც გამოიწვიოს ეთნოსთა პირისპირება ეთნოსთა შორის ნიადაგზე ან რელიგიათა შორის ნიადაგზე. ანუ ის კი, რომ მანამდე მოხდა და პირისპირება და განცხადება გაკეცარვა, განცხადებამ შეიძლება გამოიწვიოს ეს, ასე რომ ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა მაქსიმალურად უნდა ეცოთ, რომ პრევენციაზე ვმუშაობთ, არ გამოვრიცხავ, რომ მომავალშიც შეიძლება გამოიმეორდეს ესეთი ტიპის პროვოკაციები, ესე ვთქვათ. და ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ და ისეც გვაქვს შესწავლილი და სრული ინფორმაცია გვაქვს, მე ვთვლი, რომ ეს განცხადება, რომელიც გააკეთა სომხურმა ეპარქიამ, არ იყო კარგად გააზრებული, არის გაკეთებული რეალურად ერთი ადამიანის მიერ, რომელიც იყო მოტივირებული, ემოციურად მოტივირებული, ესე ვთქვათ, და
იქ იმყოფებოდა.
კი, იქ მუშაობს,
იქ მუშაობს. ანუ იმყოფებოდა იმ პერიოდში კონფლიქტის
დროს. კი, პოლიტიკური, ანუ არის მოტივირებული იმით, რომ ერთ-ერთი მხარე იყო, ესე ვთქვათ, პირდაპირ, ვთქვათ, სამაწყების, ესე ვთქვათ. და ნუ სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, ეს ყველაფერი გადავიდა სხვა სივრცეში, ესე ვთქვათ, და იყო მცდელობა, რომ მიეცეს ეთნოსთა შორის დაპირისპირების ელფერი ამ ყველაფერს.
ასე რომ შეიძლება ეს
ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ რამოდენიმე მხარეზე. პირველი ის არის, რომ შიდა პოლიტიკურ სივრცეში არიან ძალები, რომლებიც ცდილობენ, რომ გამოიყენონ, როგორც ჩანს ახლა ამ კონკრეტულ მაგალითზე, მაგრამ
გამოიყენონ პოლიტიკური ინტერესები, პოლიტიკური ქულები და
თუმცა როგორც ჩანს, რომ ანუ მთლად ისე არ არის, რომ ამ პოლიტიკურ ძალებში სოლიდარობა იმაზე, რომ თქვათ, ესეთი ტიპის რაღაცები გამოიყენონ, ესე თქვათ, ალბათ მსჯელობაც არის და ალბათ თქვათ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც წინააღმდეგებიან ესეთი ტიპის ილეთების გამოყენებას, ესე თქვათ. რა თქმა უნდა, გეოპოლიტიკურ სივრცეში იცით ძალები, მათ შორის კი არა, პირველი არის ის ქვეყანა, რომელიც დაინტერესებულია იმითი, რომ თქვათ, საქართველო როგორც სახელმწიფო по аршет гэс, если вот так, თუმცა ამ შემთხვევაში მე ვთქვა, რომ გაფორმებულია, если вот так, ეს პროექტი და ძალიან
მუშაობენ ამას.
დადებითად ხო ვითარდება, რასაც ქვია ქართული სახელმწიფოებრიობის მშენებლობა. მაგრამ ამ შემთხვევაში
მაგრამ მაინც არის და
ნუ კი, ეს ლოგიკურიც არის ძალიან, იმიტომ რომ ახლა ეთნოსთა შორის ურთიერთობები ძალიან საფუძვი თემაა, მინდა გითხრათ პრაგმატულად რომ შევხედოთ, უფრო ნაკლები რესურსები სჭირდება, ვთქვათ, არაკეთილ სურვილს იმისთვის, რომ ვთქვათ, კონფლიქტის კერა შექმნას. რა თქმა უნდა, ასე თუ ისე ამდენი წელია მუშაობაც მიდის მაგაზე, რომ ვთქვათ, SOS ჯგუფები არ იყონ, ან ვთქვათ, ეთნიკური უმრავლესობა, უმცირესობა არ იყონ ინტეგრირებული და კონსოლიდირების მომენტები არ ქონდეს, ვთქვათ, ორივე ჯგუფს. და რა თქმა უნდა ეს ხვალაც გაგრძელდება, ზეგაც გაგრძელდება, სანამ ან ჩვენ არ მოვაგვარებთ, სან ისინი არ მოვაგვარებთ.
ჩვენ და მათ პრინციპში რატო უნდა მოვაგვაროთ, რა თქმა უნდა, და აქტიურად ვიმოქმედოთ, მაგრამ ხელისუფლება არსებობს ამ ქვეყანაში და ხელისუფლება ვალდებულია პირველ რიგში, რომ აი პრევენციაზე საუბრობდით, რომ პირველ რიგში ხელისუფლებას უნდა ვთხოვოთ. ძალიან საინტერესოა, აი ამდენი რამე წავიკითხე ლელა სიუჟეტის მოვისმინე, ნუ ასე თუ ისე გავერკვია, მაგრამ პოლიციის როლი, რასაკეთებდა პოლიცია, როდის მივიდა იქ პოლიცია და როგორ მიმდინარეობს გამოძიება ამ ფაქტის, მართლაც საინტერესოა. ანუ ხელისუფლება რასაკეთებს?
პოლიციის როლზე მოგახსენებთ, რომ ჩვენი ინფორმაციით პოლიციის გამოძახების შემდეგ მივიდა ძალიან მალე. ჩხუბის დაწყების შემდეგ დააგვიანა, თუმცა გამოძახება არ ყოფილა, ანუ გამოიძახეს ჩხუბის დაწყების შემდეგ. მაშინ კი არა, როცა თქვა ჩხუბი მოვიდა ადამიანებს. საქმე არის აღძრული 125 მუხლით, ესე ვთქვა ხულიგნობის მუხლით. მე მგონი, რომ ეს ერთადერთი გამოსავალი იყო, რომ თქო საქმე აღეძრო, რადგან თქო კონკრეტული ფაქტები არსებობს, რომ იყო ხულიგანობა, ესე ვთქვა. თუ ამას ახლა დაემატება სხვა გარემოებები, ანუ ის ესე ვთქვა ერთი მხარე საუბრობს და ამბობს, რომ მაინც ჰქონდა ადგილი თქო ეთნოსთა შორის და პირისპირებას, ან რელიგიათა შორის და პირისპირებას, თუ ესე იგი დაემატება ეს გარემო, თუ რა თქმა უნდა სხვა სტადიაში გადავა თქო საქმის გასულა, გამოძიება. მაგრამ ნუ დავალოდოთ ხო, იმიტომ რომ საქმე აღძრულია, რაც მთავარია.
რამდენი ადამიანი, რამდენი ადამიანი არის, მაგრამ დაგეკითხავენ.
როგორც ვიცი, უკვე 10-ზე მეტი ადამიანია ეს გუშინდელი მონაცემებით, რომელიც უკვე იყო დაკითხვაზე. და საკმაოდ აქტიურად მუშაობენ და ვნახოთ, ანუ ჩვენ მონიტორინგს ვატარებთ გამოძიების და მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა.
ანუ სომხური მხარე თუ გამოეხმაურა რა ამ ფაქტს ოფიციალურად?
სომხური მხარე ალბათ ქვეყანას
გულისხმობს.
არა, მაგრამ გამოეხმაურა ეჩმიაძინმა. ძალემწუხوار რომ ჩვენის განცხადება გავდა ფაქტობრივად სომხური ეპარქიის პირველ განცხადებას, მაგრამ ეს ალბათ იმის ბრალია, რომ
ასეთი ინფორმაცია
ხო, ნუ ინფორმაცია ქონდა ეპარქიიდან, ხო გასაგებია, ხო იგივე რაც ფაქტობრივად ხო ქვეყანა საელჩო ყავდა, სადმე და საელჩოს ინფორმაცია შეიძლება გააკეთოს მთავრობამ რაღაც განცხადება, ხო? დაახლოებით ისეთი ტიპის რაღაცა, თუმცა აქ ამ შემთხვევაში სხვა მომენტიც არის. აქ არის ის, რომ საელჩო არ არის, კოალიციური დიპლომატები არ მუშაობენ, მუშაობენ თქო სასულიერო პირებს არ მოგსაუბარ, მუშაობენ თქო ადამიანები, რიგი ადამიანები, რომელიც თქო სათანადოდ არ არის კოალიციური იმისათვის, რომ ესეთი ტიპის საკითხები გადაწყვიტოს. შესაბამისად მოხდა ის, რაც მოხდა. ანუ არ გადაამოწმეს ინფორმაცია და გააკეთეს განცხადება, რომელიც არის პირველი სომხური ეპარქიის, ქართული სომხური ეპარქიის დაყრდნობით გაკეთებული. და მე მგონი, რომ ამ ერთობლივი განცხადების შემდეგ ჩმეძინმა უნდა შეცვალოს თავისი პოზიცია.
აი, არასამთავრობო ორგანიზაციების,
არა, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ამ
საპატრიარქოს
და სომხური ეპარქიის, კი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ
ურთიერთობა როგორი აქვთ ერთმანეთთან?
ურთიერთობა, რო ვთქვათ, კარგი ურთიერთობა აქვთ, ადა თბილი ვერ ვიტყვი ჩემი ინფორმაციით, თუმცა მუშაობის რეჟიმში არიან, დისკუსიის, მუდმივი დისკუსიის რეჟიმში არიან, რაც კარგია უკვე. დისკუსია არის საჭირო, რაც ვთქვათ, მრავალი პრობლემა არსებობს ერთმანეთთან. ვცდილობთ, რომ ეს დისკუსია გადავიყვანოთ ტრანსპოზიტიურ რეჟიმში, ორივე მხარესთან მუშაობთ ფაქტობრივად, ზოგჯერ გამოდის, ზოგჯერ ვერა, თუმცა იმედები გვაქვს, იმიტომ რომ ახლა ვამთავრებთ უკვე გეგმას, რომელშიც აისახება ის გამოსავალი, რომელიც შეიძლება ვთქვათ ერთხელ და სამუდამოდ დასვას წერტილი ამ კონფლიქტში, ესე ვთქვათ, სომხურ ქართულ რელიგიურ რაღაც და პირისპირებაში გულისხმობ უფრო კერძო საკუთრების
დაბრუნება. და ამ გეგმას თავაზობთ ორივე მხარეს,
რა თქმა უნდა, და ორივე მხარე არ მხოლოდ რელიგიურ პირებთან მუშაობთ, არამედ პოლიტიკოსებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ორივე ქვეყანაში.
კი, ჩვენ კიდევ გვექნება დრო, რომ ვისაუბროთ აი სადავო აშემილე, რომ ამის შესახებ რამდენიმე კითხვა და გწოთ სადავო მდგომარეობა მემკვიდრეობას ან კულტურული მემკვიდრეობის, რადგანაც შეიძლება ითქვას, რომ ეს კონფლიქტი რაღაცნაირად მაინც დაკავშირებულია ალბათ აი იმ სტერეოტიპთან თუ კლიშეებთან თუ რეალურ დავასთან, რომელიც არსებობს. ანუ დაძაბული სიტუაცია იქ, ხო? მაგრამ უნდა ჯერ რეკლამა გავიდეს ჩვენს ეთერში და შემდეგ ახალ ამბებს მოუსმინოთ.
რეკლამა აშვიცა და ოცე. Უყურე სპორტულ ღონისძიებებს სილტივიში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. ჩაერთე დღესვე და მიიღე ერთი თვის სააბონენტო საჩუქრად. დარეგე და დარეგისტრირდი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოცე. Თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და ოცე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ჩვენ არნოლდ სტეფანიანთან ერთად საუბრობთ ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენელთან ერთად საუბრობთ სომხურ ეკლესიასთან მომხდარ ინციდენტზე თბილისში, მაგრამ საუბარს სანამ გავაგრძელებთ, ნინო როდონაემ უნდა წაგვეკითხოს ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დახლოებით 9:00 საათში ოფიციალურად გახდება ცნობილი, თუ ვის წარადგენს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 6 მინისტრის და 1 სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობებზე. უკრაინაში მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად 17 ივლისს დაღუპულთა გვამები სპეციალური მატარებლით ხარკოვში ჩაიტანეს, ხვალმათ ნიდერლანდებში გადაასვენებენ. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში მსჯელობენ რუსეთის მიმართ ახალ სანქციებზე. აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფის შემდეგ შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ოფიციალური ურიპირების განცხადებით სულ უფრო მეტი მტკიცებულება მეტყოლებს იმაზე, რომ თვითმფრინავი ჩამოაგდეს რუსეთის მომხრე მეამბოხეებმა. პალესტინის ავტონომიის ოფიციალური პირების ინფორმაციით, ისრაელის ავიაციის დღევანდელი იერიშის შედეგად ღაზის სექტორში დაიღუპა 11 ადამიანი, მათ შორის 2 ქალი. ისრაელში გაემგზავრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, რომელიც კნესეტის ტრიბუნიდან მისასალმებელი სიტყვით მიმართავს ისრაელის პარლამენტს და მოსახლეობას. საქართველოს საპატრიარქომ დაგმო თბილისში სომხურ ტაძართან 20 ივლისს და პირისპირება, რომელზეც დღევანდელი შეხვედრისას ისაუბრეს საპატრიარქოს საგარეო საქმეთა განყოფილების ხელმძღვანელმა მიტროპოლიტმა გერასიმემ და სომხური სამოციქულო ეკლესიის ეპისკოპოსმა ვაზგენმა. ათამდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ თბილისში სომხურ ტაძართან 20 ივლისს გამოვლენილი ძალადობის მიზეზებში ეთნიკური შუღლის ანტრობის მოტივი არ დომინირებდა, თუმცა აუცილებელია მომხდარის გამოძიება და პრევენციული ზომების მიღება.
Так გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, ნინო როდონაემ გაგვაცნო ახალი ამბები, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება გაიხსენა სომხურ ეკლესიასთან მომხდარი ინციდენტის შესახებ და ამ ინციდენტის შესახებ საუბრობთ დღევანდელ გადაცემაში არნოლდ სტეფანიანთან ერთად. ამ განცხადებაში კიდევ ერთხელ ვიტყვი, აღნიშნულია პირველადი ანალიზის შედეგები აჩვენებს, რომ კონფლიქტის მიმდინარეობის დროს ჩანდა ეთნიკური სიძულვილის კონტექსტი, რაც ძირითადად ეთნიკური კუთვნილების გამო სიტყვა შეურაცხყოფაში გამო ხატებოდა, თუმცა გამოვლენილი ძალადობის მიზეზებში ეთნიკური შუღლის ამტრობის მოტივი არ დომინირებდა. ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება, რომელიც ამ ინციდენტიდან 2 დღის შემდეგ გავრცელდა. ანუ ადამიანები სწავლობდნენ რეალურად, აი პირველადი ანალიზიო საუბარია და როგორ ჩანს, ნუ არასამთავრობო ორგანიზაციები კიდევ გამოძიებას
არ დომინირებდა, სიტყვას არ გამოვიხენებდი, იმიტომ რომ საერთოდ არ იყო, არ ყოფილა. მაგრამ ესეც შეიძლება, ესე ვთქვათ.
რატო აი მაგალითად ჩხუბის დროს ხო შეიძლებოდა რომ ვიღაცისთვის
ვერადასტურებს, მხარეს კი ვერადასტურა, არც ერთი მხარე არადასტურებს, მაგას არ ამობენ რომ ჩხუბის დროს იყო, მანამდე ამობენ რომ მანამდე შეიძლება.
მანამდე ამობენ
ხო. ჩხუბის დროს, ნუ ხო, არავინ არ ამბობს რომ იყო ესეთი, ან ის არც ერთი მხარე არ ამბობს რომ იყო. ყოფილა, თუმცა შესაძლებელია რომ ვიღაცამ ვერ გაიგოს სწორედ და ყოფილა, არ ვიცი, ანუ ამას ვერ ავადასტურებთ ვერც ერთი ადამიანი, იმიტომ რომ ვიდეო ჩანაწერზე სამცხარტ ხმა არ არის, ესე ვთქვა და
ეს ასე რომ იყოს ეთნიკური შუღლის მოტივი, ეს დაამძიმებს, ხო, ნუ ყველაფერს თავიდანვენებოთ დანაშაულს ამ ადამიანებს. ანუ მართლა ძალიან რთული იქნება ეს გამოსაცებლად. კეთილი, ჩვენ გადავედით, საუბრობდით პრობლემებზე, კულტურული მემკვიდრეობის სადავო მდგომარეობაზე. არნოლდი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ადგილობრივი არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ და საუბრობდით იმაზე, რომ თბილისში, საკრებულოში არ არის წარმოდგენილი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი, მათ შორის სომეხი, და ისიც თქვით, რომ ამას როგორ წესი იმით ამართლებენ, რომ ეს საბჭოთა ტრადიციაა და ეთნიკური ნიშნით საუბარი ეს უკვე ძალიან მოძველებული არის, ხო? მაშინაც აღნიშნეთ, ახლა რადიოსთანაც უბრალოდ გავახსენებთ, რომ არის უამრავი პრობლემა, რომელიც კარგი იქნებოდა, რომ ეთნიკური უმცირესობა იყოს წარმოდგენილი საკრებულოში, თუნდაც აი კულტურული მემკვიდრეობის პრობლემების გადასაჭრელად. გაგახსენებთ, მეგუბრებო, რომ მაისში თბილისში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფებოდა სომხეთის კულტურის მინისტრი ჰასმიკ პოღოსიანი და ვიზიტის ფარგლებში დელეგაცია მოინახულა საქართველოს ტერიტორიაზე დაცული სომხური კულტურის ძეგლები. სანამ ამ საკითხზე ვისაუბრებდით, მე მინდა რომ სიუჟეტი მოვისმინოთ, კიდევ ერთი სიუჟეტი, რომელიც მოამზადა ჩემმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ. ნინო ხარაძემ მოამზადა სიუჟეტი ზუსტად ამ თემაზე მაისში, როცა საქართველოში სომხეთის კულტურის მინისტრი იმყოფებოდა. 21 მაისს გავიდა ეს სიუჟეტი და თუ მზად არის, თუ შეიძლება გავაშვათ.
ზურა დაბადებიდან ვერცხლის ქუჩაზე სურბნ შანის ეკლესიის მომიჯნავე ეზოში ცხოვრობს. ახლა 35 წლისაა და ამბობს, რომ ყოველდღე ხედავს, როგორ არემონტებენ ეკლესიას. ზურა ამბობს, რომ ეკლესიის ნაწილი მკაფიოდ სომხური არქიტექტურის ნიმუშია, თუმცა სამრეკლო შემდეგაა ამიშენებული. ამიტომ მისი აზრით უმჯობესი იქნება, თუ ეკლესია უბრალოდ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსით გააგრძელებს ფუნქციონირებას.
მე მგონი, რომ ჯობია, რომ ნეიტრალური დარჩეს როგორც ძეგლი, რა. რო არ იყოს სადავო მომენტი. მასე ისრაელშიც არის ტაძრები, სადაც სომხებიც, ქართველებიც, კათოლიკეებიც, მართლმადიდებლებიც ერთად ლოცულობენ. შეიძლება იგივე რაღაცა გაკეთება აქაც.
თუმცა განსხვავებული აზრისაა საქართველოს სომხური ეპარქიის მეთაური ეპისკოპოსი ვაზგენ მირზახანიანი. იმისთვის, რომ სომხური ეკლესიები ნგრევას გადაურჩეს, მისი თქმით, უმჯობესი იქნება, თუ ისინი სომხური ეპარქიის მზრუნველობის ქვეშ მოექცევა.
ჩემ რაშეთემ ლუჩეპერე და
სომხეთის მხარეს რაც მალე გადაეცემა მით უკეთესი, რადგან მაგალითად ორი მოქმედი ეკლესია რესტავრირდება. შოულობთ სახსრებს და მადლობა ღმერთს, რესტავრირდება. ეს ეკლესიები მაგალითად ნორაშენი, სურბნშანი, რომელიც თბილისში მდებარეობს, ჩვენი სომხური ეპარქიის ხელში რომ იყოს, შევინახავდით. ჩვენ გვესმის, რომ სახელმწიფოს ყოველთვის არ აქვს სახსრები რესტავრაციისათვის, მაგრამ დაბრუნების საკითხი რომ მოგვარდებოდეს, საკითხები უფრო მალე დაწყდებოდა.
პროშალისპე.
საქართველოსა და სომხეთის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრების არაკუთვნილების, არამედ მათი გადარჩენის საკითხი იყო განხილვის თემა სომხეთის კულტურის მინისტრის ჰასმიკ პოღოსიანის თბილისში ვიზიტისას. ეთნოგრაფიულ მუზეუმში სტუმრად მყოფმა მინისტრმა განაცხადა, რომ სამინისტროების ამოცანაა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება, ხოლო ვინ რაზე დავობს, ეს საკითხი არ განუხილავთ.
ჩვენ სამინისტროები დღეს მუშაობთ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ევროპული კონვენციის ჩარჩოებში. ჩვენი სამინისტროების ამოცანაა შევინარჩუნოთ ყველა ის კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენი ქვეყნების ტერიტორიაზე მდებარეობს. ეს შეეხება როგორც სომხეთს, ასევე საქართველოს და ყველა ქვეყანას, რომელიც ამ კონვენციასთანაა მიერთებული. ამ კონვენციის ფარგლებში შექმნილია ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე სპეციალისტები ერთობლივად მუშაობენ, როგორც საქართველოს, ასევე სომხეთის ტერიტორიაზე.
გრუზიტა კინა ტერიტორია არმენია.
მიუხედავად იმისა, რომ ამჯერად ქართულ და სომხურ მხარეებს შორის ეკლესიების კუთვნილების საკითხი დღის წესრიგში არ დამდგარა, კულტურის სამინისტროში შესაბამისი კომისიაც აა შექმნილი, რომელიც საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენლების გარდა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებითაცაა დაკომპლექტებული და ისინი ეკლესიების კუთვნილების გარდა ეკლესიათა გადარჩენის საკითხსაც მსჯელობენ. საქმე შეეხება საქართველოში არსებულ 6 სომხურ და სომხეთის ტერიტორიაზე არსებულ რამდენიმე ქართული ეკლესიის რესტავრაციის და გადაცემის საკითხს. როგორც კომისიაში შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაცია კავშირი 21 საუკუნის წარმომადგენელი პაატა გაჩიჩილაძე ამბობს, ეს თემა ორივე მხრიდან ემოციურ საკითხებს უკავშირდება და ორმხრივი სახელმწიფოებრივი ჩარევის გარეშე საკითხი მარტივად ვერ მოგვარდება.
ეს არის ძალიან ისეთ პრობლემა, ემოციური, ისტორიული, ბევრი ხალხი არის რომ საქართველოსში და სასომხეთშიც, რომლებიც მაინდამაინც დადებით როლს არ თამაშობს ამ პრობლემის გადაწყვეტაში. საპატარაკოს მოთხოვნა იყო შემდეგში, რომ კომისია შექმნილიყო და სანამ კომისია შეიქმნებოდა, სახელმწიფო თვისების კომისია, სანამ შეიქმნებოდა ეს კომისია და თუ ეს კომისია სანამ მუშაობას გაწევდა, რაღაც შედეგს დადებდა, მანამდე თავი შეეკეობინათ მხარეებს ცალმხრივი რესტავრაციისგან, ანუ თუ დაიწყებოდა რესტავრაცია და აღდგენით სამუშაოები სომხეთში მაგალითად ჩართული ყოფილიყვნენ ქართული სპეციალისტები, საქართველოში თუ დაიწყებოდა სომხური, სომხური მხარე, სომხური ექსპერტები, რომ აიმე გაუგებრობები გამორიცხული იყო, იმიტომ რომ ბევრი პრეტენზიებია, ხო, ის წარწერა გაქრა უკუთვნოდა სამწუხაროდ ახლა ესეთი მდგომარეობა რომ ახტალა როგორც არის ესეთ ყველაზე დიდი ძეგლი ახტალა ეს არ არის მარტო ეკლესია ეს არის ხარგენების საუფლო მხარე იყო და ეს არის თელი კომპლექსი ციხესიმაგრეა სასახლის ნანგრევები ცირე ეკლესია გალავანი აბანოები და თვითონ ტაძარი შემორჩენილი უმდიდრესი ორნამენტებით უმდიდრესი ფრესკებით და ქართული საფლავები არის ჩოლოყაშვილები და მელიქიშვილები ასაფლავია ხო ეს სამწუხაროდ ღვთისახურება დააყენეს მოხარენ და სამხედრო სამხედროებში ეს ტემპერატურა
ძეგლდაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი ნიკოლოზ ანთიძე განმარტავს იმ მიზეზებს, რაც დაკავშირებულია საქართველოს ტერიტორიაზე სომხური კულტურის ძეგლების რესტავრაციასთან.
ბევრი მიმართულებით მუშაობ და პრობლემები რა თქმა უნდა არის, მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველა ინტერესების გათვალისწინებით მოხდეს ამ პრობლემების აღმოფხვრა. აი მაგალითად ზურმნიშანზე სამი ოჯახი ცხოვრობს ეკლესიის გვერდზე და გამაგრებით სამუშაოებს ჯერჯერობით არსებობს ეკლესიის იმ ნაწილში, სადაც ისინი ცხოვრობენ, შემაფერხებელი გარემოები, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ესაც აღმოიფხვრება.
საქართველოს კულტურის მინისტრის გურამ ოდიშარიას განმარტებით კი ორ ქვეყანას შორის არსებული მცირე პრობლემების მოგვარება შესაძლებელია და ამისთვის შესაბამისი კომისიებიც მუშაობს.
დიახ, ეს იყო ნინო ხარაძის სიუჟეტი, რომელიც მაისში გადაიცა ჩვენს ეთერში. სანამ კომენტარს მოვისმენდეთ და სიტუაცია როგორია დღეს, უნდა გითხრათ, რომ რადიო თავისუფლება ჯერ კიდევ 2011 წელს მთელი ბლოგი მიუძღვნა ჩვენმა ბლოგერმა გიორგი მაისურაძემ ამ პრობლემას, რომელსაც ქვია გიორგის ბლოგის სათაური იყო, არ ვიცი გაქვს თუ არა წაკითხული, არმენოფობია. მე უბრალოდ ნაწილს წავიკითხავ, გვაქვს კიდევ დრო ამ ბლოგიდან გიორგი წერს, რომ რამდენი პრობლემები აქვს ჩამოთვლილი და ფინალში წერს, რომ ამ ყველაფერს უფრო ამძაფრებს ქართველების და სომხების ტრადიციული სამეურნეო ეკონომიკური განსხვავებულობა. ქართველები ძირითადად მიწათმოქმედები იყვნენ, სომხები ხელოსნები და ვაჭრები. მე-19 საუკუნეში განსაკუთრებით ქართველი არისტოკრატია ვერ ახერხებს ფეოდალური ცნობიერებიდან განთავისუფლებას და ახალ საბაზრო ურთიერთობაზე გადაწყობას, რის გამოც მისი ქონების დიდი ნაწილი სომეხი ბურჟუაზიის ხელში გადადის. ასეთ პირობებში მდიდარი სომეხი გაღატაკებული და დავალიანებული ქართველისთვის ისეთივე მტრისა და სისხლის მსმელის ხატებად იქცევა, როგორც მდიდარი ებრაელი, გერმანელი ან რუსი ნაციონალისტისთვის. შეიძლება ითქვას, რომ ქართული ნაციონალიზმი სწორედ სომხის, როგორც მტრის ხაზია დაფიქსირებული. ეს ფიქსაცია კი იმდენად ღრმადაა გამჯდარი ქართულ ცნობიერებაში, რომ მისგან განთავისუფლებას მხოლოდ ნიჭიერება და განათლებულობა არ შველის. ის არა მხოლოდ ახალ კონფლიქტურ კერებს წარმოქმნის, ისედაც კონფლიქტებით მდიდარ საქართველოში, არამედ კულტურული შეზღუდულობისა და გამრუდებული თვალთმაქსის თვითაკ მის ნიშანიცა. და ბოლოს გიორგი თავის ბლოგს ასე ასრულებს: ამდენად არმენოფობიის გააზრება და მისგან განთავისუფლება არა მხოლოდ პოლიტიკური თვალსაზრისითაა უპრიანი, არამედ მე-19 საუკუნის აზროვნებიდან და ფეოდალური ცნობიერებიდან თავის დაღწევასაც უნდა ნიშნავდეს. მე როგორც ბლოგერი მასვე თანხმები სრულიად და ვთვლი, რომ ახლა ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ არა იმაზეც, რომ პოლიტიკური თვალსაზრისით უნდა ვიყოთ უფრო ფრთხილები, რომ მესამე ძალას ეს უნდა და ნუ ეს დღეების უამაზეა საუბარი და აქცენტი ამაზეა გაკეთებული, არამედ იმაზე უნდა ვისაუბროთ, რომ ფსიქოლოგიურად აი ამ ტრავმისგან გამთავისუფლდეთ, თორე ესეთი ხელოვნური მშვიდობა ძალიან ხშირად დიდხანს არ გრძელდება ხოლმე. და ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ჩანს სწორედ აი ამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმართ დამოკიდებულებაში. ჩვენ ვიცით, ვერცხლის ქუჩაზე ჩამოინგრა შენობა და დიდხანს
შენობის ნაწილი კი
შენობის ნაწილი ქართული საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი მოითხოვდა, რომ რა შეიძლება სწრაფად მიეხედათ ამ შენობისთვის, მაგრამ ნუ აი სავალალო მდგომარეობაში იყო. ეხლა როგორი სიტუაცია არის, არნოლდ, აი ამის შესახებ გვაქვს კიდევ დრო რომ ვისაუბროთ?
ძალიან კვალიფიციური რეპორტაჟი იყო, მეც როგორც არა ბლოგერი, მე თანხმობს ბლოგერს მინდათ. ситуация титхмис იგივეაც იყო ადრე, თუმცა რაღაც მცირე ნაბიჯები რა თქმა უნდა არის გადაგმული, მათ შორის ეკლესია ნურაშენი არის შიდა ნაწილი არის გასუფთავებული მთლიანად, მზად არის კონსერვაციისთვის და რესტავრაციისთვის, და ისე გითხრათ, და თუ იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებული მომავალში, ანუ შეიძლება უკვე კონკრეტული ნაბიჯების გადაგმა ამ ეკლესიის მიმართ. არის დანარჩენ ეკლესიებთან დაკავშირებით თითქმის ანალოგიურია, როგორც გითხარით. არის მცდელობა, რომ იგივე სამუშაო ჩატარდეს ახლა მეორე სომხურ ეკლესიაში, მაგრამ პრობლემა არის მეზობლების, იმიტომ რომ როგორც იყო აღწერილი რეპორტაჟში, რამოდენიმე ოჯახია, რომელიც ფაქტობრივად უნდა გადავიდეს იქიდან სხვა საცხოვრებელ ადგილებში რომ დაიწყოს სამუშაოები მაგ ეკლესიაში. მაგრამ ამასთან უნდა დავანებოთ, თავი აქ მაინც არის ის, რომ ორივე ეკლესიამ დაამთავროს თავა ამ საკითხის ირგვლივ, რადგან ეს საკითხი არის ძალიან სენსიტიური და ძალიან დიდი გავლენა აქვს ეთნოსთა შორისი და სახელმწიფოთა შორისი ურთიერთობებზე. Საერთოდ მეკითხეთ, რომ სულ ალბათ სამი საკითხია ესეთი, რომელსაც აქვს გავლენა სერიოზული და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე სერიოზული არის ეს. ამიტომაც ვაქცევთ ყველანი ძალიან დიდ ყურადღებას იმას, თუ ვთქვათ ეკლესიები რა განცხადებებს აკეთებიან, როგორ იქცევიან და საერთოდ ვთქვათ როგორ რა პროპაგანდაზე რა პოლიტიკას ატარებენ მარიელს შიგნებავთ და ერთმანეთთან დაკავშირებით. ასე რომ არის მეორე საკითხი, რომელიც ქართული ეკლესია საპატრიარქო უკავშირებს ამ საკითხს. ეს არის ქართული ეკლესიების ბედი სომხეთში. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ქონდა უკვე ინიციატივა ამასთან დაკავშირებით, ყავდა ჯგუფი, ჟურნალისტების ჯგუფი წაყვანილი სომხეთში, ზუსტად დავიარეთ ეს ეკლესიები, ვაჩვენეთ, ნახეს, გადაიხეს. მუშაობთ, ვაგრძელებთ მუშაობას სომხეთის პოლიტიკურ სპექტრთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ექსპერტებთან, იმ შესახებ, რომ კარგად გავიკოთ რა განწყობაა, პრინციპში გვესმის განწყობა და მინდა გითხრათ, რომ ანუ არის შესაძლებლობები, არის იმედები იმისათვის, რომ ეს საკითხი გადაწყდეს მომავალში, ვერ გეთქვით მოახლოს მომავალში, მაგრამ მაინც იმედი არსებობს. Ანდა ქეის რომ ამ საკითხში უკვე ჩარტონ უფრო ჩვენ მაინც ახლა არის სამთავრობო ორგანიზაცია ვართ და
სახელმწიფო დონეზე
კონკრეტული გაკეთება არ შეგვიძლია სახელმწიფო დონეზე რომ დაიწყოს ლაპარაკი მაგ თემაზე.
კი ბატონო. Ну, ერთი ფაქტი უკვე სასიხარულოა, ეს არის საპატრიარქოს დღევანდელი განცხადება, ჩემი აზრით, აი ამ ინციდენტთან დაკავშირებით, ანუ შვიდობისკენ შეიძლება ასე ითქვას მოუწოდებს საპატრიარქო. ჩვენ დავასრულოთ საუბარი არნოლ სტეფანიანთან. ნოლდი არის ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს ხელმძღვანელი და საუბრობდით იმ ცუდ ფაქტზე, ინციდენტზე, რომელიც სომხურ ეკლესიასთან მოხდა ორი დღის წინ. იმედია გამოძიება დასრულდება სულ მალე და შევიტყობთ სიმართლეს. ჩვენ მხოლოდ ვარაუდები ჩამოთვალეთ, შეიძლება რა უნდა რა შეიძლება მომხდარიყო და ნუ ასე თუ ისე ლელას სიუჟეტში ყველა მხარე იყო წარმოდგენილი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. გაამასობას ჩვენი მეორე სტუმარიც შეგვემატა. ეს არის ბატონი გიორგი ქოიავა, ერთი ძალიან საინტერესო წიგნის მთარგმნელი. ამ წიგნის პრეზენტაცია მოეწყო გუშინ მწერალთა სახლში. ეს არის ამერიკელი მწერლის და ჟურნალისტის თომას გოლცის წიგნი „საქართველო ომისა და პოლიტიკური ქაოსის ქრონიკა პოსტსაბჭოთა საქართველოში“. თომას გორცის შესახებ ალბათ ბატონი გიორგი თვითონ გვეამბობს. დრო პრინციპში არა გვაქვს ბევრი და ამიტომ მინდა პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ და გვითხრათ რა წიგნია და ვინ არის თომას გორცი პირველ რიგში და უკვე იყიდება ხო წიგნია?
გაყიდვაში ჯერ არის ალბათ დაახლოებით რამდენიმე წელში
გამოვა. კარგად ვუჩვენოთ მაშინ ჩვენ ვიდეოზე ვიცით გვიყურებენ და კარგად ვუჩვენოთ მაშინ რადიო მსმენელსაც და ტელემაყურებელსაც რომ შეიძინოს ეს წიგნი ხო გისმენთ ყურადღებით.
მოკლედ თომას გოლცი გახლავთ, ცოტა თომას გოლცი გახლავთ, დასავლელი ჟურნალისტი, მისი ამერიკელი ჟურნალისტია, იგი პროფესორი გახლავთ მონტანას უნივერსიტეტის, ძალიან მჭიდრო კავშირი აქვს დასავლურ პრესასთან, თქვა თანამშრომლობს ძალიან ახლოს Wall Street Journal-თან, New York Times-თან, თქვა Los Angeles Times-თან, Washington Post-თან და ასე შემდეგ. იქ პერიოდულად აწვდის ინფორმაციებს ჩვენ კავკასიის რეგიონის შესახებ, დასავლეთის დასავლურ საზოგადოებას. ეკავრა აუდიტორიას სხვათა შორის ვიდრე თქვა და ამ ციგნს მიაწვდი და მან გამოუშვა აზერბაიჯანული დღიურები. წინუძღო და ასევე ჩეჩნული დღიურები ამ ციგნს. და ფაქტობრივად ძირითადად დაკავებული არის ამ კავკასიის რეგიონის, კავკასიის ირგვლივ ტრიალებს და
აზერბაიჯანული დღიურები ვიცი რომ ძალიან არ მოეწონა მაგალითად ერევანში, ხო?
კრიტიკული. დიახ, რაღაც
ანუ ეს ესეთი, ნუ არ ვიცი როგორ თქვა, პრო აზერბაიჯანული პოზიციიდან არის კონფლიქტი ასე.
ერთი წყვეთ არა ალბათ მეცით მე
ინტერნეტში არის გავრცელებული რუსულად ეს.
აჰა, დიასმენია იმის შესახებ რომ იყო რაღაცა თქვა და რასისტად შერაცხეს თქვა, მე მგონი კანადაში იყო რაღაცა.
კანადაში დიახ წავიდი.
იყო და შემდეგ იქაურმა სომხებმა ადგილობრივმა და კანადის სომხებმა მე მგონი რაი არ მე ვერ გეტყვით ეს რასთან იყო და დიახ მე ეს იყო მისი ესეთი ტერმინი იხმარა მანუ რომ როგორც ნიურები ისე მრავლდები ან თითქოს რაღაც აი ტერიტორიას აზერბაიჯანის ტერიტორია სომხებზე არ ვიცი როგორ რა კონტექსში იყო ეს ნათქვამი ან რატომ მოხდა თქო ამისი დეკლარირება კონსი ნამდვილად არ არის რასისტი, არ არის ის ადამიანი, ვისაც თქვა შეიძლება დააბრალო.
წიგნზე ვისაუბროთ, ძალიან მინდა რომ მაქსიმალური უბრალოდ რეკლამა გავუკეთოთ ამ წიგნს.
ეს წიგნი, ესე იგი, აქტუალურად რა თქმა უნდა, ინგლისურ ენაზე პირველად რო დაიბეჭდა 2006 წელს გამოვიდა. თომას გოლც აქ ჩაბდა, თითქმის მოიცავს აი 92 წლიდან დაწყებული 2008 წლის აგვისტოს ომამდე იმ ძირითად მოვლენებს და მნიშვნელოვანი
პირველ თავს ქვია გამსახობდა ეს ძიებაში მაგალითად, ხო?
ესე იგი ფაქტობრივად იწყება წიგნი სწორედ აი ამ გამსახობდა ეს ძიებაში, როდესაც მეთიუ კემბელი თქვა Sunday Times-ის რედაქტორი ლონდონიდან მოეკავს მას და აზერბაიჯანში წარმოგენს ბაქოში ზის თომას გოლცი და მას ეუბნებიან ეხლა თქვენ წახვალთ, ნუ შენ რა თქმა უნდა
და ბაქოში რასაკეთებდა
ამ ბაქოში ის იყო ჟურნალისტად მუშაობდა, მიმოხილველი, ალბათ როგორც ანალიტიკი, როგორც ექსპერტი, აწვდიდა თუ არ ჩდები პერიოდულად BBC-ს ან სხვადასხვა სახელმწიფოს ინფორმაციებს, სადაც ხდებოდა ადგილობრივ, ვთქვათ, კავკასიის რეგიონში. და შემდეგ 92 წლის იანვარში ხდება ესეთი დავალებას იღებს იგი, რომ უნდა ჩავიდეს ზუგდიდში, უნდა მოძებნოს გამსახურდია ზვიადი და აიღოს მისგან ექსკლუზიური ინტერვიუ. და შემდგომ მას არ აქვს არანაირი წარმოდგენა საქართველოს. მან არ იცის რა ხალხია, რა დემოგრაფიული სოციალური ვითარება, იცის რომ უცხესო იქ არის ომი, არის სამოქალაქო ომი, თითქოს ზვიადმა გამოაცხადა სამოქალაქო ომი პერიოდში, იტარდა ასის ინფორმაცია და აი ნუ მოკლედ აი აქედან ვითარდება მოვლენები და შემდეგ იგი ამ საპარაშუტო ჟურნალიზმში ერთვება, ასე ვთქვათ, და შემთხვევით თითქოს აი ეს step by step ნაბიჯ მე უკვე იგი აი მოვლენების ნაწილი ხდება თქო, ასე ვთქვათ, პირადული პირადად თავზე მასთვის თავზე გადაიარა თქო და აი ამ ჯური ვიხეთ.
და რჩება საქართველოში.
დიახ, ძალიან დიდი ხანი იგი აქ ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა. Ну, როგორ არის, ეს პერიოდულად მიმოდიოდა ბაქოსა და თბილისშიის კონდა მას ერთადა ეს მიმოსვლა და უმეტესწილად
ფილმიც აქვს თურმე გადაღებული აზერბაიჯანში, არ საქართველოში, ანუ კამერაც უჭირავს ხელში.
კი, არის დოკუმენტური ფილმი გადაიღო, სხვათაშორის მე მგონი ახლა ერთი თვის წინ მუშაობდა, რომელიც სატელევიზიო მოწყობილობა იყო, ვერ გეტყვით, მაგრამ მიიღო მან ესეთი თქვა შეკვეთა, რომ გადაიღო რაღაც პროგრამა იყო, ვერ გეტყვით, რომელიც, მაგრამ იგი მუშაობდა ჩეჩნეთშიც, სატელევიზიო განხრით, მან იქაც გააკეთა დოკუმენტური ფილმი.
რუსეთის მიმართ მისი დამოკიდებულება როგორც ჩანს ძალიან კატეგორიულია და პირდაპირ.
დიახ და
პუტინის მიმართ.
იცით რა, ცოტა აი ეს წერია სარკაზმი, არ ვიცი პატარა მომენტს.
კი ბატონო, კი გვაქვს.
რამდენად ისე ძალიან აი მიუკერძოვებლად ძალიან მაღალი პროფესიონალი, ну, რა თქმა უნდა, პროფესიონალია ეს წერალი ჟურნალისტიკა ახლავს და მას ძალიან კარგად აქვს და თავისი პოზიცია დაფიქსირებული რუსეთის მიმართ და იგი ახსენებს ესე ვთქვათ ცოტა სარკასტულად, რომ საქართველოს მოღვაწეობის გამო აი ეს მას უკვე მისმა ქართულ, მისმა რუსულმა, ფაქტობრივად მან რუსული ისწავლა საქართველოს მოღვაწეობით და ამ რუსულს ისეთი მძიმე კავკასიური აქცენტი დაყვება და სწორედ ამის ეს გამო ვერ უგებენ ვთქვათ პეტერბურგელი ინტელიგენტები მას, რომ მას ესეთი მძიმე კავკასიური აქცენტი აქვს მის რუსულს.
და მას უხდება რუსეთში ყოფნა?
არა, მე არ ვამგონია რუსეთში რომ ქონდეს რაიმე შეხება, მე პირველად როდესაც აი ამ წიგში იგი სოჩაში გადადის არალეგალურად, ნახევრად არალეგალურად მოგზაურობდა, მაგრამ ეს იყო ძალიან ესეთ ყოველგვარი ფორმალობის გარეშე მოუწევდა თქვა სამხრის გადაკვეთა, გადმოკვეთა და ეს იყო დაახლოებით
2008 წლამდე. ასე არის ხო წიგნში, ომიდან ომამდე, ანუ 2008 წლის ომს ის მოესწრო.
დიახ, 2000 ეს არის second edition, ანუ შემდეგ მეორე გამოცემა არის, სადაც უკვე
დაახლოებით
გადაცემა. წიგნი ფაქტიურად ორიგინალი, ну, вот задай бы что есть книги 2006-ში, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი არ იქნებოდა ეს ნაწილი და მთავრდება დაახლოებით აი ეს ცარცის წრის კვადრატურა, თქვათ. აი ამ თავზე და შემდეგ ეპილოგი დამოტებულია, რომელსაც ოლიმპიური ომი ჰქვია და სწორედ ეხება აი 2008 წლის
როგორ არის შეფასებული.
იცით, მე ფიქრობ, რომ ეს მკითხველს უფრო უნდა მივანდოთ, იცით, მე ძალიან ძალიან მომწონს მისი თქვა დამოკიდებულება ერთ რამეში, რომ იგი თქო არანაირ დასკვნებს არ გახოთავს, არ გეუბნება თქო ეს პოზიციას თავისას, კი რა თქმა უნდა აფიქსირებს, მაგრამ ისე რომ აი თქო რაღაც დასკვნის სახით მოგცეთ თქო თქვენის რომ აი ეს ეს არის, არა, ის უბრალოდ გიდებს თქვენ ამას როგორც ფაზლს, როგორც თქო არგუმენტებს, ფაქტებს, გილაკებს და გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ ეს თქვენ თვითონ ააწყოთ და მიიღოთ საბოლოო სურათი. და შემდეგ უკვე მკითხველი თავად ხვდება თუ რა იყო სხვა ალტერნატივა, იყო თუ არ იყო, თქვა და ესეთი მომენტებია. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ისევ და ისევ ემყარება დასავლური აი თქვა ამერიკის დასავლური ექსპერტიზის აი თქვა ანალიტიკის საფუძველს, ნუ ფაქტობრივად იქაური ექსპერტების მიერ შეფასებული ანალიზია. ვინ როგორ საუბრობს,
მაგრამ კითხველი კითხველი უნდა იყოს ამერიკელი, ხო? ანუ იმისთვის კეთდება ეს. ეს არის პარტნიორი საინტერესო ქართული კითხველი როგორ არის
თქო. აი ეს არის საინტერესო მომენტი, რომ რატომ რა დამოკიდებულება აქვს თქვათ მკითხველს, ამერიკელ მკითხველს აი ამ წიგნის შემდეგ ხო საქართველოსთან და აღნიშნავ რევიუებში, რომ რამდენჯერმე მისაუბრია კიდევაც ამ მკითხველებთან და მათ თქოს ესეთი რამე, რომ მადლობა თომას გოლს, რომ გაგაგებინა ის, რომ თუ რამდენად დიდი სტრატეგიული და გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის ქვეყანა ყოფილა საქართველო, რომ მან აი ამ ისტორიით შეძლო, ეს არ არის ერთი ნაციის, ერთი ერის სტორი, ამბავი. მან შეძლო სწორედ აი ამ, ეს არის მსოფლიო ისტორია ფაქტიურად, დანახული აი ამ პატარა საქართველოდან. თქვა და როგორ ტრიალებს, თქვა და აი მთელ მსოფლიოს ეს კომთალის აუდიტორია, თქო როგორ დასკერებს აი პატარა საქართველოს და როგორ ვითარდება მოვლენები.
მას პირადად არ იცნობთ.
პირადად მე შევხვდი მას. ეს იყო 2007-ში. პრინსტონის უნივერსიტეტში მას ჰქონდა ლექცია აუდიტორი. მაგ იგი ლექცი ფაქტობრივად სპატაშურის მიხელ სააკაშვილის პრეზიდენტი წესრებოდა მის ლექციებს ჯორჯ ვაშინგტონში. ის პერიოდულად აწყობდა შეხვედრებს და ასეთი რაღაც სისტიკა გაცნა, თქო, გაცნობიტი შეხვედრა ქონდა, მოკლედ საუბრები, მე ხა ისე არ ვიცნობდი კარგად, მე უფრო დაინტერესდი და დავეცანი და მე მიმოწერის სახით უმეტესად, ვიღაცა ჩვენი კავშირები არის მიმოწერი ძალიან ახლო ურთიერთობაში შემიძლია დავარქვა ამ
და იცის რომ ქართულად ითარგმნა.
რა თქმა უნდა, ეს არის როგორ დაიწყო ყველაფერი ალბათ.
დაიწყოთ ნახევარი
და. აა, ეხლა მე დავუკავშირდი და ვთხოვე თუ იყო ქართული თარგმანი, იმიტომ რომ მინდოდა რომ რა თქმა უნდა ქართული კითხულისთვისაც მიგვეცნია ხმა, მიგვეცნია ეს ლიტერატურა და მან თვითონ მე გამოთქვი სურვილი რომ გავიმუშავებდი ამ პროექტზე და შემდეგ სწორედ მან ესე თქვა blessing მე რომ წონება მივიღე მისგან რომ გამიმუშავო აი ამ ძიგს.
ძალიან კარგი. კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ მაშინ ყდა რომ დაიმახსოვროს ასე თქვა მაყურებელმა, ეს არის თომას გოლცის წიგნი, ამერიკელი ჟურნალისტის თომას გოლცის წიგნი, ქართული ეს წიგნი სახელი არის საქართველოს ომისა და პოლიტიკური ქაოსის ქრონიკა პოსტსაბჭოთა საქართველოში. Ну, შეიძლება თქვათ, რომ როგორც ბატონმა გიორგიმაც თქვა და ვეთახმები, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ისტორია, პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორია დანახული ამერიკელი ჟურნალისტის თვალით, ამიტომ მით უფრო მნიშვნელოვანია ალბათ ეს წიგნი და პატარა ტირაჟი აქვს.
დიახ,
ახლა 1000 წიგნიან ჯერჯერობით გამოცემული, მაგრამ იმედი მაქვს შემდგომში გამოცემული. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, სამწუხაროდ დრო ძალიან შეზღუდული გვაქვს, თორე უფრო დეტალურად ვისაუბრებდით იქნებ ნაცხოთეთ დაგვეკითხა დრო რო ქონოდა, მაგრამ ნუ ასე არის, ჩვენი გადაცემა უკვე იწურება, ჩვენ ვისაუბრეთ ამ წიგნის ქართულ ინგლისურიდან თარგმნელს გიორგი ქოიავას, კიდევ მეორე ვისაუბრეთ თომას გოლცის წიგნზე, რომლის პრეზენტაცია გუშინ გაიმართა მწერალთა სახლში. ამით ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი სრულდება. მე გოგი გვახარია ვარ და მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი და ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.